Nilqakum għall-programm ieħor ċiki, dan huwa t-tieni programm minn dan is-serji li se jwassalna se jakkumpanjana għal matul ix-xhur tas-sajf. Naturalment, kif spjegajtilkom il-ġimgħa l-oħra, dan huwa programm li infukat fuq l-Olimpjadi u dejjem niffukaw fl-istess ħin fuq sport partikolari, għaliex l-Olimpjadi fl-aħħar mill-aħħar huma festa ta' sport. Ma festa ta' emozjoni, ma festa ta' kontroversi u kolla ġdejmi kunem xaħġa li jattirana f'dawn il-manifestazzjoniet. U għallura f'dan il-program se nkunu għad nittrattaw enajduwek dawn l-esperienzi differenti marbutin ma dan il-ġabra dil-manifestazzjoni kbira ta' sport. Mija jellum biex niddiskutu sports partikolari għandi l-Sandra Borċ li hija direttur tal-Gym Stars, issa nitkellmu aktar il-qudiem magħha, però qabel ma nagħtikom ftit background fuq edizzjoni partikolari tal-Olimpjadi għen isimaw ftit din il-klip. Smajna forsi tkom indunajtu mill-mużika dawn huma huwa mużika li ntużat fateni fl-2004 kif tafu l-lop olimpiku sar il-Greċja ġewwa l-belt ta' Ateni kien il-post ta' l-ewwel Olimpjadi Moderni u anki d-dar fejn kienu jsiru l-Olimpjadi ta' żmien il-qedem. Ħadu sem aktar minn 200 Kumitat Olimpiku, ġifieri bażikament qed ngħidu aktar minn 200 wieħed biex inkun eżatt pajjiż. Bħala events kien hemm 301 biex ngħid hekk għax dana kollox bir-records wieħed aktar minn Sydney mill-edizzjoni ta' qabel u kien hemm ma' 3.9 biljun ruħ, jiġifieri aktar minn nofs id-dinja, illi raw kważi tliet kwarti mid-dinja kienet qed taraħ dan il-coverage li kienet issir fuq televiżjoni tal-dawn l-Olimpjadi. Once again, komparat ma' Sydney kien hemm 3.6 biljun ruħ li kienu qed isegħu dawn l-Olimpjadi. Dan kien l-ewwel darba li sar il-wrestling tan-nisa huwa hekk magħruf dawn l-Olimpjadi wkoll għall-għawim Michael Phelps li rebaħ 6 gold medals plus 2 oħra żewġ medalji oħra, ġifieri kien rekord li jintrapput minn medalji, li 6 minnhom huma u ma tad-deb, kellek il-Van Morsol saret l-ewwel ċiklista mara li terba' 4 gold medals plus 2 medalji oħra. Waqt li mbagħad kellek il-Fisher saret l-ewwel atleta f'kull sport li tirbaħ żewġ medalji f'ħames Olimpjadi differenti, f'ħames edizzjonijiet differenti tal-Olimpjadi. U fil-lob bħala tim niftakru team sports dominaw l-Arġentina fejn repet il-futbol tal-irġiel mingħajr ma qalgħu gowl u niftakru wkoll it-tim Amerikan tas-softball illi rebħu il-lob tagħhom l-aħħar logħba rebħuha b'51 għal wieħed. Mela dawk kienu xi ftit informazzjoni kien hemm kif qed ngħidu elu fit atletik biex ngħidilkom eżatt kien hemm 10,625 atleta fejn aktar minn 4,000 kienu nisew aktar minn 6,000 kienu rġiel, kien hemm 45,000 volontira u 20,000 kważi 20,000 u 500 rappreżentat mill-medja huma ovvjament sports illi jattiraw ħafna il-medja. Però qabel ma nkomplu qed nisimgħu din il-klip biex ngħidlek hija l-aqwa intervista li qatt għamilt għar-radio. Issa ngħidilkom wara għaliex.
Allura Claire inti, تعملي لك تترني الجيمناستيك
سنتي؟ من متك اللي فور
واللي كم عندك؟
8
ملا يا ندوان في المكين تريج ملا 4
5, 6, 7, 8
كم يجو داك؟
4 سنين
يا لك تترني الجيمناستيك هفنا وكم تترني في الجيمة انتي؟
4 تربيت
4 تربيت ماتو ماذا؟
Tuesday, Wednesday, Thursday, Saturday.
وكم يدو؟
1.5 hours.
سي اونو سن بات ولا تكون تتمر تعمل الهومورك انتي؟
لا يكون لست قبل.
بلا قال يكون لست قبل. وكي يكون يد لك من 1 ساتن كلير. كم تحبوا الجيمناستيكس؟
10
وش تحب تعمل لك كمان؟
لا بس تكون كوني.
كنت دونايتو ديك الطفلة اللي حاطة الكليب تاعها كانت كلير الطفلة تاعي اللي صدح لنا بالموت الموت على التيما تاع اللوم كلير هي داك كانت انترفيس اللي صار في البروغرام بي اكتيف تاع الاديوكيشن 22 كالكم كافريج انترسانت منس في داك البروغرام وكلير هي انا يدو اك الجيمناست تاعها ممبر تاع دان التيم جيم ستارز اللي بالموت الموت دار كلاب ات يسباندي على غراتسيا تاع الله فدان السبورتس نلقاك اويك ساندرا ديريتوري او ديريتريتشي اش دينا تشكلوني انت كومبي ديريتريتشي وارا خلي تينا فتيت اك background tal gym stars min fej bdiet din l-idea li qed nimmaġina li inti mhux iwriet din l-idea ma żviluppajtha inti. U x'għandek f'moħħok, x'kellek f'moħħok biex tiżviluppa xi ħaġa li hija riskjuża anke fuq livell ta' business biex ngħidlek.
Mela eħel. Dana kelli my father in law kellu il-post li jgħidulu magħruf huwa l-health farm. Kien ilu fil-familja 10 snin. Aħna kenna it-tifla tiegħi, ġifieri Francesca Borch, kienet għada fl-sports tal-gymnastics. Di bażikament minn jismani kienet bħala bdiet bħala ċajta propjament. Konna qegħdin niddiskutu kien ilu fil-familja dal-post 10 snin u r-raġel tiegħi ħareġ bl-idea li jibni ġim, għax kenna t-tifla kienet ila tagħmel il-gymnastics minnu kella 4 snin. Kon nibata barra xi 3 darbiet fis-sena, dak iż-żmien kienet tiġi trenjata minn coach Russu Vladimir Podobin li llum huwa ħabib tagħna personali, ġifieri għax telat kemm il-darba għandu, tela wkoll bħala għax kienet ġo klabb ieħor. Minn hemm jien ir-raġel meta smajtu jgħid ħajibni l-ġim għatlu int qed tiġġennen. U sibtu ma kienx sa jħodda daqshekk bis-serjetà. Meta għax huma kienu involuti f'xogħol ieħor. Meta da x-xogħol raw li ma nistgħux inkomplu fuq da x-xogħol minħabba kienu xi ħaġa ġifieri personali, libna biex naraw kif se niżviluppaw dal-post. U minn hemm bdiet it-tħejjija tal-bidu tal-Gym Stars.
U kemm qed ngħidu ilu da?
Dan ilu ħanalqu 5 snin. U jien inħoss li f'5 snin. Li kemmilna f'5 snin għamilna il-mirakli. Jiena bħala tifla. Eżatt, bħala tifla żgħira, però jiena kont nippratika l-gymnastics fl-iskola, fl-iskejjel, dak iż-żmien kienu jġibu fiż-żmien Tony Gio, kienu jiġu il-Ċiniżi ġol iskejjel, iduru l-itfal u kienu jduru f'kull skola. U jagħmlu l-gymnastics għat-tfal, kienu jażlu l-tfal jippikjaw l-tfal minn hemmhekk. Għamilt kont bdejtu tard ta' 11-il sena u komplejt sa 16-il sena.
Ġifieri meta tajt 11-il sena tard fil-gymnastics?
Fil-gymnastics meta tajt ta' 11-il sena tkun tard. Għamin dak iż-żmien fiskel tal-gvern kienu jkollna 4 mezz. Però
wall bars
ġifieri mlaqqas kien ikollna dal-equipment, però mbagħad daħal il-bim, ġew fl-iskejjel daħlu l-bim, kienu konna nippratikaw floor u bim. Però kienet xi ħaġa wkoll li da żmien għadha laqas issir li jien inħoss li l-isport kien dak iż-żmien kien naqra iktar kien hemm iktar importanza fih naraħ jiena. Kien ikonna dik li ngħidula l-inter school competition tal-gymnastics u konna nipparteċipaw fija kull sena. ma kull fil-ġimnastiks ġifi kull sena konna nipparteċipaw fil-competition.
Daw l-affarijiet isom qed jispiċċaw.
Isam eħe anke athletics konna nagħmlu minn kollox kien ikun naħna sa jew għax jien kont ġo skola li kenna teachers verament kienu dedikati. Aħna jien kont immur il-Marja Reġina. Kenna teachers vera dedikati jekkux athletics, jekkux netball, jekkux basketball, minn kollox kien ikonna. Jien qed inħoss li qed nara lill-sports ġo Malta qed m'hemmx dak l-interess qawwi kif kien ngħid għalija llum għandi 42 sena, dak iż-żmien konna nipparteċipaw f'ħafna. Jiena t-tifla tiegħi jiġifieri kienet skola privata, daw ma kellhomx daw il-faċilitajiet u daw illum il-ġurnata issibhom. Imma l-importanza minnaħa tal-iskejjel qed nara li qed jintilef.
Anki su il-break. Su il-break.
Il-break aħna konna.
Maċċem, kwarta break, l-iskola tispiċċa fis-sija u kwarta sija nofs jiġifieri.
Konna noqogħdu anke after school aħna ġieli wara l-iskola skont. Imma kien hemm dik id-dedikazzjoni tat-teachers dak iż-żmien.
Jien niftakar sa Luigi kienna l-horse, issa inti qed tfakkarni, ġifieri ma kontx sifa kienna. Kenna l-horse u konna niġru u naqbżu kenna l-wall bars, kenna l-ħabula mis-saqaf u insomma nintilaw magħhom. Però kien hemm kultura ta' sports li tagħmel li hija part and parcel mal-programm edukattiv. Issa jishom sa żewġ affarijiet differenti. Tagħmel l-iskola u jekk trid tagħmel l-sports, trid tagħmel jisu wara l-ħin tal-iskola. M'għadux parti mill-edukazzjoni.
Għandna fil-PLS però konna nagħmlu ħafna affarijiet. Ġifieri jekkux netball, jekkux basketball, volleyball, kien ikollna opportunitajiet fejn nistgħu wieħed jiżviluppa forsi xi ħaġa ta' talent u mbagħad minn hemm tmur titrija naqra professjonali fejn. Ġifieri kien ikun hemm.
Issa meta inti bdejtu kif qed tgħid inti kellek jiġifieri prattikament la semmejt l-età inti kellek 37 sena, 35 sena, ġifieri kont għandek żgħira ħafna. Ma immaġinajt illi l-ġinnastika se taqbad daqshekk, ġifieri jew kien riskju għej ngħidu hekk.
Ifimni, kienet riskju, I mean, meta bdejna nitkellmu fuqha, dan il-coach Russu li qed ngħidlek illum il-ġurnata sar ħabib personali tagħna tal-familja, kien għamilli naħseb għamilna xhur nitkellmu fuq u niddiskutu kif għandna nippjanaw il-ġim, kif għandna bħala business-wise, kif irid jiġi preparat, il-bażiċi kien għalli l-importanti huwa daf moħħi u li hija vera li taħdem bħala piramid. Il-programm irid jinħadem bħala piramid. Piramid għaliex. Meta jkollok tfal ta' elit, il-ġim ma jistax jaħdem bl-elit biss. Il-ġim irid jaħdem bil-tfal ta' 3 snin minn isfel jibda bil-qieħ, tissoda l-qieħ u tibda t-tella. Dik li għamil li ċara għalli jekk intom issa tkunu kapaċi ta' għamlu hekk, missa taħdem.
Li tittattira ż-żar.
Tittattira ż-żar, tibda biż-żar ikollok bażi tajjeb ħafna biss il-qieħ fejn iżomm il-piramida. Eżatt, il-qieħ, jekk ma jkollokx il-qieħ fuq musa jżomm. U kien għamil lilna ċara li hija u aħna kellna speċi mbagħad. Speċi meta bdejna naraw kif irridu nagħmlu kif għamilna l-homework tagħna qed tifhem. So li għadna le, irid ikollok il-qalb ġo fija u trid tkun vera dedikata biex tipprova hija ngħixha xi nħobbu. Ġifieri għalija huwa ġim sar huwa l-baby tiegħi proprjament li qed jikber bil-mod il-mod, qed tifhem. Imma mbagħad ovvjament ma' żmien ukoll tibda terħi naqra milli inkun daqshekk spiss imma naħdmu mit-tnejn sa s-sibt ġifieri full blast aħna.
Allura meta inti qed tgħid is-sistema ta' pyramid, ġifieri ovvjament inti għandek il-bidu għandek it-tfal li jiġu xi ħut minnhom jiġu għall-kurzita, xi ħut minnhom jiġu biex jilagħbu għax isu playground bidu hemmhekk nistħajlu jiena nipprova narah mill-lenti ta' tfal dak il-kuluri, dak il-kobor fis-sens it's very comfortable u cozy. Ħafna tfal jilagħbu flimkien għal m'hemmx dik l-insigurtà, għandek l-attenzjoni fl-istess ħin, il-coaches differenti u dan kollu. Ma meta inti għandek dal-fatt u bil-mod il-mod it-tfal qed jitilgħu. U dawk it-tfal li ma jlaħqux il-grad. Dak jiġifieri jispiċċa postom hemmhekk?
Le, għalhekk aħna ma żmien u mbagħad speċi ndunajna li inti بالاسبيرينس اللي تبدا تتال انت تتخلق خلقنا ثلاث بروغرامي ديفرنتي امك عليك احنا نعيدو لهم لما تيجوا البيرنز عنا يكون هم ثلاث بروغرامي ديفرنتي البروغرام اللي نعيدو له الكلاب فين ويهد كيف التايت انت يجي امك تزمره هالتي اتي تعلم ديشيبلينا يلحق صفي يلحق دان علينا شورتة طيب اتيه الopportunità li partecipa għal min irid fil-kompetizzjoni tal-klab, jekk ikonna xi ħaġa x'norganizzaw huma jieħdu partecipazzjoni f'ġofi, qed tifhem aħna għannużaw grading system għalhekk hemm minnija di, dak huwa l-programm tal-klab. It-tieni programm huwa l-programm fejn qiegħda Claire, it-tifla tiegħek li huwa developing group dak jiġu tfal li huma selected mill-coaches jappuntawhom u nippruvaw li forsi l-quddiem ikunu forse mhux ta' ċerta livell li kif għandhom jilħu imma jilħu ikun livell ieħor fejn inti tista' tihom opportunitajiet oħra. Ikunu tfal ta' skala oħra. Mbagħad għandek il-grupp tal-elit. Il-grupp tal-elit huwa programm intensiv ħafna. Dan it-tfal iridu jitrejnjaw bażikament kuljum. Il-commitment irid jiġi wkoll kemm minnaħa tat-tifla jew tifel u l-ġenituri magħhom. Għax dana l-lum il-ġurnata ovvjament kulħadd għandu korrozza ma xorta l-commitment irid ikollok il-ħin għalih. Speċjalment meta llum għandna ħafna ġenituri li jaħdmu. Hija diffiċli ħafna. Imma huwa programm intensiv biex inti tipprova tlaħħaq it-tfal li ddaħħalhom għan-nazzjonal fejn tiġi għamilna. Għarġajna daħħalna tfal għandna seba mill-klab tagħna li huwa fin-nazzjonal. U l-imbagħad tibda tiżviluppom għal-livell internazzjonali. Dak huwa commitment kbir. Ħafna kbir. Internazzjonali imbagħad hemm step by step ukoll għax għandek internazzjonali fejn tmur tipparteċipa ma' klabb oħra. Sa meta tmur barra minn Malta, aħna u Malta qegħdin seba' klabbs. Meta tmur barra minn Malta issib. Ruxmata ta' klabbs. Ġifieri aħna żgħar imma allura inti tiġa qed taqbeż qabża qed tmur tipparteċipa fejn barra minn Malta jkollhom opportunitajiet fejn daw bażikament ikollhom kompetizzjoni kważi kull ġimgħa. Ċertu ovvjament ikun hemm qualification fejn jgħidula hija il-klabb regional ikollhom id-divisions fejn wieħed jikkwalifika għal division oħra. Mbagħad minn hemm issir kwalifika għall-Olimpjadi qed tifhimni, jiġifieri hija xi ħaġa ikbar ferm ikbar minn tagħna. Mbagħad minn hemm tipprova dejjem timxi s-sissa wasalna għas Small Nation Games.
Taħseb li għandna it-talent nistgħu naslu f'dan il-level tal-Olimpjadi na biex nippreparaw għal dal-programm dħalt fil-YouTube u bdejt nara pereżempju rajt il-Carly Patterson. Naħseb dixi waħda mit-top, summi li stajt nifej.
Amerikan, ġimnasta, Amerikan.
Fil-fat, issa daqt nsemmalkom klip taħħa, ftit montaġ taħħa, imma inkredibli. Ġiri fenomenali, I mean, tara il-floor routine, per eżempju, sajina ma nifejmx, pero meta tibda tara l-sport, tibda tinduna. Fimt il-preċizjoni, il-landing taħħa, il-moviment taġissima u dan kollu. Dikax, forse semmejdina vera, forse i talent ta' barra minna u għena id-wek, imma għanna nis li potenzjalment għandhom dan il-talent, mux jekkux għannix il-facilities biex nas inwaslu għom, sem dik storja joħra, dik mistoqsi joħra. Imma l-ewel mizzazija, jekk, kull kem, jissib tifla jew tifel li se jħuq lek dak il-level.
L-ewwel net barra jużaw dik il-sistema fejn imorru mill-federations u mill-xismu biex jażlu tfal mill-iskejjel dawn jażluhom bil-figura.
Minn meta jkunu żgħar.
Minn meta jkunu
żgħar. Kun ġajja fuq kif se tkun il-figura.
Eżatt, ovvjament Malta barra minn Malta ħafna minn dal-programm li qed tajt inti bħal Carly
Patterson.
Ikun is-sussidjat mill-gvern. U barra minn hekk biex tilħaq mhux kulħadd huwa b'dak it-talent, dawna mill-miljuni li jkollok ġo pajjiż irridu jintażlu sitta. The best six. U biex inti tilħaq dak il-livell ta' Olimpjadi, inti titrenja seba' sigħat kuljum. Mit-tnejn sal-ħadd, aħna konna morna ġo kompetizzjoni l-Ingilterra, Meta kienet għada it-tifla għada fil-Nazzjonal, għax illum il-ġurnata Franċeska Reżenjat min-Nazzjonal. Morna ġo competition kena l-opportunità li niltaqgħu ma' ħafna timijiet nazzjonali ta' barra. Kien hemm l-Australian National Team. U dikinhar vera kienet speċi ħadd gost li dak li kont qed nara fuq it-television fl-Olimpjadi, ġifri tara dil-coach. U kelli l-opportunità nil-taqa maħħa which in which għax ħaġa li kienet laqtitni li kontet nara fl-aħħar Olympics kien hemm min il-ġimnes meta jinżel mill-podium kemm jieħdulhom idejhom u jisom ma jitkellmu xejn magħhom, imma di kull ġimnes li niżlitulhom mill-podium, niżlet mill-podium bittannaqhom. U ġibdet li l-attenzjoni. U kelli l-opportunità nil-taqgħu ġo Aldershot l-Ingilterra, jinat l-ħwa, raminaw jien. Bat, introduċi truħa, għalt li ħaj, Peggy from Australia, f'qalbi għatila, iwa nafek jien, mil-magazines u mifuq television, għattissa so, jien san għajdila, bejtu ħosni vera zaħira għadeja, għattila ħaj, I'm Sandra Boards from Walta Gym Stars. Then I still meet you. U speċi għattajna, 5-4 fl-imkien, u għadam il-mistoqsijiet tijaj, meta kont qed nara dawn it-tfal jiġu trenjati, għattilhom speċi kemm jitrenjaw dat-tfal, għat li dawn jitrenjaw 7 sigħat kuljum, away from their families, dawn pratikament imorru jgħixu ikunu ġo school of gymnastics, u għat li kollhom one day off. Għattilhom, which is their one day off? Għat li Christmas Day.
Tajba di.
U ġifiri dawn ikollhom kollox, ikollhom il-fizjoterapist, ikollhom il-counseling magħhom, ġifiri dawn it-tfal ikunu litteralment kollha l-istess daqs, jimxu kollox flimkien jagħmlu. Ġifiri biex tasal dak il-level trid dedication u trid ħafna flus. Anke min-naħa tal-aspett tal-gvern, ġifieri rid ikollok.
Kemm
jiżnu għom jek, kif għandhom jeklu d-dieti, dawn it huwhom skola, jitrenjaw, l-ewwel jagħmlu l-training u mbagħad jinżlu għall-iskola, mbagħad jerġgħu jinżlu għal biċċ oħra training u jagħmluhom idaħlulhom.
Darba minnhom kont mort Slovenja ma' grupp ta' studenti u waħda mill-iskejjel li konna morna kienet skola tal-isport, ġieri skola tal-isport, tkun ovvjament. Ikun fija il-lezzjonijiet, fil-fatt kienem il-lezzjonijiet normali u dan kollu, però mbagħad koll għandhom id-disciplini, niftakar waħda mid-disciplini kienet trampolin biss. Daw ġifieri experts daw it-tfal ġifieri jagħmlu ftit sports minn kollox biex jibqgħu attivi ħalli ġisem ma' whatever ma nafx għaliex, imma qed nimmarġa ħalli ġisem jibqgħu attiv f'kull aspett, imma mbagħad kollhom speċjalizzazzjoni kellhom trampolin enormi maqtuħ mill-art kbirek. U għadna narawhom fil-fatt taffaxxinaru għajn, tagħmel żewġ qabżiet ukoll tajja, dawn kienu litteralment isammolla. F'Malta wieħed mill-partiti fil-programmi elettorali proprju semma illi għandu jkun hawn skola ta' sport, issa nisperaw illi. Nisperaw li għadak li tilħaf il-gvern, nisperaw li zomma. Għax ma nafx eżatt mill-li naf tamma ħalli ma jitlux kontra li zima ġifiri. L-istat, inizjattivi, commitment li juru dawn il-clubs, għandu jati. Nem bżon inkunu personali, ma fil-sens għandu jati. U għafiddu, jow jajdlek imma inti mux jettan mandek xul-fis tal-parents u dawn, għandu jati. Għaxina meta nara dak il-kumpless, per eżempju, ta'kom. All right, ġifieri vera nħallsu l-fiż, ma jekk tibda tgħid isma' trid it-tfal biex tibdih.
U għaddej mal-ħaġ il-coaches u issa bnejna wkoll biex tinnejnu lill-klabb stess. Għamilna l-parti tal-akkomodazzjoni wkoll, qed nippruvaw niftħu fuq sports tourism. Li dik nispera li tgħinna li nkunu clubs fil-fatt jiena darbtej fis-sena norganizza ġiex international competition. Fatt fis-sajf għandna 110 athletes ġejjin għall-kompetizzjoni
tagħna.
Mhux kollha għandi għax ma nexilix joqogħdu kollha bil-kwantità li għandna, tifhem imma poġġejna ħafna għandna u ħafna ġo lukanda. Imma però bdejt issemmi fuq l-istat il-KMS, ġifieri l-Kunsil Malti għall-Isport, li jattaħt il-dik tal-gvern ġifiri, ikun hemm skemi fejn wieħed jista' japplika u jkun hemm opportunitajiet għall-clubs ukoll, kemm għall-federations u kemm għall-clubs u jiena kelli opportunitajiet li ħadd minnhom jiġifieri għenuni fi pereżempju tal-inġibu l-Atleti Malta. Aħna li ngħiduna xi ħaġa minna, tifhem, ħalsu jkun hemm eżatt. Fuq pereżempju training kemm għat-tfal u kemm għall-coaches dis-sena applikajt xi ħaġa simili għalija, forsi jkollna jew nagħtu opportunità għat-tfal jew għall-coaches issa speċi għadha ma ġiex deċiża. It-tnejn tajbin għax fejn titrejnja tihom opportunità biex imorru jitrejnjaw barra. Ovvjament dejjem iridu jkunu ta' ċerta livell it-tfal. Fuq il-coach stajjeb li wieħed u jkollok il-Maltin qed issarriġhom għax hija diffiċli immens biex issib coaches.
Kull estate kom tu nitrejnejthom jgħidulek is-sejjer.
Imma jiena tlaq tiegħek dik hija waħda mid-diffikultajiet mela diffikultajiet.
Kellimhom u
mid-diffikultajiet li għandi jiġifieri, ma tistax torbothom u tagħmilhom mażra mol u tgħidulhom l-hemm tiegħi għax mhumi ħadd mu tiegħek. Ma inti tipprova li dejjem tgħallem tissarreċ biex inti dejjem timxi l qudiem. Almenu jien il-motaw tiegħi huwa li jekk titlaq ma nħares lura nħares il qudiem biss. Jekk talaq li coach se nġib ieħor, jekk mhux mingħu ħanġibu minn barra, ġifieri aħna tiġà għandna tliet coaches barranin.
Mela dak mhux hemm fen. Għax altru qed timpjega tliet full timers Maltin. U altru qed tagħmel once again riskju. Ta' investiment fi tlieta minn nies barranin. Kellimna ftit fuq dak il-coach hemm għaliex dawn it-tliet coaches? Għaliex
meta jiena meta konna ddeċidejna li nagħmlu il-ġim waħda mill-dik tiegħi lir-raġel niftakar kontattlu irridu ninfestu f'xi ħadd barrani. Għax jekk ma jkollniex tinsiex li l-mantelleta tal-Maltin ukoll kienet. Li meta jkun hemm xi ħadd barrani jista' ketta tratta bażikam wkoll kienet importanti ħafna lija li jiena m'aridx nidħol jiġifieri f'dettalji. Jien konna nara d-differenza meta kienet it-tifla kienet konna nibatuha barra titrejnja u meta niġu lura. It-teknika hija importanti ħafna kif wieħed jgħallem. Jekk inti per eżempju minn barra il-coaches ikunu mħarġin mill-School of Sports, per eżempju għandi il-plamen jiena kollha tlieta li huma, kollha ġejjin mill-Università tal-Isport, mal-min għandhom il-Masters fuq il-Artistic Gymnastics.
X'huma Bulgari?
Eħe, tlieta li huma Bulgari, x'wieħed jirrikkomanda lilieħor xi mbagħad toqgħod attent biex taqbad u ġġib kif ġibu laħa tara. Li dal-bniedem huwa veru li qed jgħidlek li huwa kwalifikat dik dawk iċ-ċertifikati. Allura inti l-importanti kienet diffiċli ħafna l-ewwel darba. L-ewwel darba kelli coach u wara tliet xhur telqit li ġifieri ħallitni lampa u stampa. Kelli nitla' jiena u nfittex coach mort insertajt f'kompetizzjonijiet ġol Bulgarija stess. U kont mort nara speċi kif nista' ovvjament recommendation minn ħadd ieħor qed tifhem. Minn hemm Plam irrekomendali lil Antonina, per eżempju, Antonina ġiet irrekomendata minn Plam u minn waħda li taħdem ċipru li tkollna tajna magħha u ġew għandna wkoll. This is a worldwide connection nara.
Naf waħda kienet tagħmel għandha masters ukoll fil- inti tfakkarni fiha Teodora Kovacev jekk minister żball, edha teacher San Andrea għandu kum xi waħda minn
Saint Michael's.
Saint Michael's, that's right.
Saint Michael's, ma dika fuq sport ieħor. Dak huwa tip ta' gymnastics li jsejħulu akro.
Mhux istess.
Għax
taħdem f'post miegħek.
Id-disciplina tal-gymnastics għandha diversi sports differenti. Hemm it-team gymnastics li jgħidulu team gym. Għandek l-artistic għall-girls u għall-boys. Għandek ir-ritmik. Ir-ritmik huwa dik id-disciplina tal-ribbons. Tal-hula hoop, tal-ball. Le, dak għadni ma namlux. Sabdejna sports jħor team gym. Akro, kif qed tgħid.
U x'għandu speċjali dal-akro?
Akro ikun huwa mhix individwali, dawk ikunu jew in pairs, jew in trios. Huwa tip ta' sport fejn wieħed jollil l-liħor fuq xurxina.
Isu juggling, isu ta' circus ta' il-li?
Eħe, isu tipo, isu tipo ek. Fej wieħed ġifiri jitallem kif għandek terfa bnidem, tolliħ jagħmel ċerta skills ġifiri. Ġifiri.
Ma kienet ta' demijaj u niftakara, fil-fatt kienet dejjem tgħid li tell her to do gymnastics. Rambat, ġifiri l-specializations ta' dawk il-coaches, ġifiri ġej mill-istess skola ta' tip ta' gymnastics, imma għandhom specialization partikolari.
Eħe, ġejjin, specialization fil-artistic gymnastics.
Ġifiri ta' tajt artistic, ġifiri tlita li huma specializzati
fuq l-artistic. U ovvjament, għax imbagħad kull sport jirrelata lieħor, per eżempju, team gym. Għalkemm bdejnieħ ġdid dis-sena u tiġa sa mmorru l-ewwel competition internazzjonali, dawn huma ex-gymnast pereżempju bħat tifla tiegħi uridet tieqaf mill-artistic u issa qed tipparteċipa f'dat team gym.
It's more social.
It's team, it's teamwork. Ma tistax ma taħdimx bħala team għax ma taħdimx is-sistema. Fit-tumbling ġifiri, huwa parti mill-artistik, qed tifhem, meta t-tumbling qed ngħidu qed taqgħod skill ma' skill, connecting skills ma' waħda ma' oħra. Għandek it-trumpet l-istess għax ħafna mill-preparations isiru mit-trumpet, allura speċi huma inti l-importanti li għandek għandek il-coaches jafu jissapporti jew sew. Dik hija importanti ħafna u technically ikunu jafu x'qed jagħmlu.
Fl-Olympics ikun hemm it-team gym ukoll?
Le, it-team gym huwa rikonoxxut mill-UEG, mill-Union European Gymnastics. Għalissa għadha mhijiex rikonoxxuta mill-FIG, mill-Federazzjoni Internazzjonali tal-Gymnastics, imma huwa xi ħaġa Ewropea. Xi ħaġa tal-Ewropa, jiġifieri issa jekk il-bambin irid se jgħu mill-Ingilterra għall-ewwel competition. Team gym għandna l-koreografer tagħna huwa Felix tal-jada. U ovvjament għandna l-plam u l-Antonina qed jistħarġu daw it-tfal fuq tliet equipment l-oħra. Fl-artistik kif taf kemm il-boys u kemm il-girls li għandna.
Però wara din il-klipp tinsaqsik xi ħaġa fuq il-boys. Ħalli kif wedkom nisimgħu din il-montaġġ u l-vuċi ta' Carly Patterson dina. Fl-2004 fil-Summer Olympics tal-Ateni, Patterson repet medalja tad-deħ fil-ġinnastika fil-Women's Individual All-Round, tragward li sar minn ġinnasta waħda biss, Amerikana, Mary Lou Retton, matul il-boykot li kien sar fil-Olimpjadi li saru Mosca fil-1984, repet ukoll medalja tal-fidda fil-Women's Team Competition, e nisimgħu il-vuċi ta' Carla Patterson u bat fit mużika biex tejna fl-istess ħin naqtaw mill-diskursata u ma diġub li s-seta ġobkom di bieċa mużika.
I used to be like a normal person and now I pretty much get recognized everywhere I go. That's just weird.
Town, and when the rain would fall down, I'd just stare out my window, dreaming of what could be, and if I'd end up happy, I would pray, trying not to reach out, but when I tried to speak out, felt like no one could hear.
Sandra, kun rrit najdlek u kol fuq il-rtinsaqsik, fuq il-daqxej ta' tabu illi għaw fuq il-boys. Jena t-tifel konniba tuftit, imma daqxej stocking u rrit nammetti illi forse il corporato dato io ho macchinetta tal ginnastica, ma è importante, ġifieri l-lum il-ġurnata jmur il-basket voglio ho piacir u dan kollu. Ma mhux dak il-punt, il-punt huwa li kemm il-persuna għalu li huda fejn tibatu. Ġifieri kelli nirreżistija, kemm in-nista l-familja tiegħi stess. U tibatu xejn fejn se tibatu. U bqajt nibika xin naħsib tinnaħseb bħalek illi era sibsa sakemm u qalli papa nixtieq mhux imkien ieħor dik orajt u mbagħad m'hemmx problema. Ma tantx hemm subien, però is-subien li jkun hemm mbagħad fenomenali, hemm tliet subien għandhom koli ta' ginnastika fenomenali, għalmenu. Jiena once again bħala xi ħadd li ma nifhimx fil-ġinnastika qed ngħid, jiġifieri ma jidhru li ma bravi.
Hija vera, però għax in-nies il-ġenituri ma jafux, ma jkunux jafu bi, allura jaħsbu dan li jekk tmur titgħallem il-ballet u l-ġimnastics jaħsbu li dan ħajjaqleb gay. Issa l-ġimnastics huwa litteralment. Kompletament xi ħaġa differenti minn meta ngħidu ballet jew dance jew gymnastics huwa għall-boys. Għax il-gymnastics li jitalmu l-boys huwa differenti minn tal-bniet. It is for boys.
Kategorija
oħra hija għall-irġiel. Minn tista' tagħmilhom sfin, m'hemmx fil-fatt fil-floor m'għandhomx mużika. U anke l-posture tagħhom, il-posture tagħhom hija xi ħaġa ta' li hija għall-boys, mhux ta' mela tifla. Anke kif iżommu ruhom. Anke kif iżommu ruhom jekk jippreżentaw ruhom, ħadd ma jgħallimhom biex tkun bħal girl, ħadd għallimhom kif tkun bħal boy. Il-mentalità għax in-nies ma jafux biha. Allura jaħsbu l-ħwa sejjer jitgħallem il-ġimnastics. Jibdew jibżgħu eħe. Imma l-ġimnastics tarġa' hija differenti. Hija literalment it is made for boys. Anka training, it is made for boys. Mhumiex huwa kompletament differenti minn tal-girls.
Għandhom ir-rings.
Għandhom ir-rings, ovvjament, dan irid ikollok. L-ewwel qed irid ikollok ħafna stamina. Tittamilhom ħafna physical conditioning biex tgħallimhom biex ikollhom is-saħħa. L-upper body irid ikun vera strong ukoll, irid ikollok ukoll anke tumbling, it-tumbling tagħhom meta tajt il-code, nieħdu mill-code pereżempju tal-girls u tal-boys. Huwa differenti minn tal-bniet.
Meta tajt code xi ġifieri?
Code aħna il-gymnastics għandna jgħidulu code of points.
Alright.
Code of points. Il-code of points huwa fejn wieħed irid jimxi miegħu dal-code. Għandek il- fejn għandek il-ethics tal-gymnast, għandek il- tal-coaches, għandek il-regoli li timxi magħhom, għandek l-skills.
Alright, aha.
L-skills, il-judge kif irid jiġġaġġja.
Il-regolamenti.
Il-regolamenti, u għandek kull skill kemm pereżempju inti għandek code fejn għandek A. Move, B, move, C, move, D, move, E, F. Għax issa tlajna tal-G. Il-code nbidel wara l-aħħar Olympics.
That's right.
Ġifieri issa ġi.
Għax kien hemm wisq qed jiġu son perfetti.
Eżatt. Kien hemm argument. Eżatt, allura qabel kienet sali, issa komplejna tal-F u l-G. Ġifieri da iktar ma jdaħlu iktar jieħdu punti. U kull skill hija ikolla. Ammon sostanzjali ta' punt fejn intiek ikollok D-move illum u E-move se tilħaq l-Olympics. Dawk il-moves, jekk ikollok A, B u C illum, ma mhumiex ta' livell għall-Olympics, il-code ola il-livell tal-gymnastics ola ħafna. U il-boys fil-fatt il-code tagħhom huwa naqra ħarira differenti. Fejn il-girls jihdu għalihom għax il-moves tagħhom iktar irridu jaħdmu għalihom mill-boys. Tajli għalix għax il-dik tagħhom ikun itqal il-gravity tagħhom hija il-boys għandhom it-toqol tagħhom, fimt? Li speċi tilħaq biex tagħmel dik ċerta skill, imma jekk ikun jibdew miss fejn il-girls jaslu mid-dil quddiem, il-boys missil quddiem jistgħu qed tifhem jilħu ċerta.
Kont qed naqra li jisu l-flip side tal-ġinnastika fis-sens il-flip side. Meta jsiru inġiriż isiru ta' vera mbagħad. Isu m'għandekx mux mandek, xie kollok injury zar.
Mela, jikunem, mela, ne?
Imma, jista jikollok injuries.
Jista jikunu gravi.
Gravi. Meta tqis il-context sports pal football, pal rugby, etc. U koll għandek injuries li jistgħu jkunu gravi, ma m'hemmx inċidenza, x'hemm ħafna injuries żgħar, però fil-ġinnastika jaf ikollok injuries.
Għalhekk huwa importanti.
Niftakar jiena niftakar darba minnhom il-Mr. Plum tajdulu intkom. Jinsisti ma' waħda mill-coaches iż-żgħar fuq Mets f'competition partikolari biex kun hemm il-Mets kif suppost. U ma tax kaslim il-parents, ma tax kaslim kompetitor, tax kemm ir-rabja għax is-safety.
It is important, ħafna importanti, għax anka għalhekk jiġifieri anka l-klabb irid ikun attrezzat għal ċerta, mek inti ikollok tfal ta' ċerta livell, ma tistax ikollok erba tapiti mal-art. U bim b'ġiex mezz minn taħt, qed tifhem, taħt il-qitta ma tistax taħdem mek inti ikollok ġinnasti li laħqu. Anka żgħar ukoll għax illum il-ġurnata jekk inti ma jkollokx ċertu safety u ċertu regolamenti li għandek timxi magħhom.
Jiena għandina fil-gym stars narament sam kien meta għandkom dak issaqu isu jinżel għax
il-pit. Dak hija for safety reasons, dak hija hemmhekk biex inti titgħallem l-ewwel skill qed tifhem fejn huma tfal anka lihom meta tkun qed titgħallem qed tieħu iktar konfidenza u trabbi iktar konfidenza biex tagħmel ċerta.
Mhux għal dak qed ngħid, mhux għall-pit. Dak li għandkom l-aħdar fuq naħa meta jkunu qed jiġru fejn għandkom dik il-post fejn tal-ġiri mbagħad hemm isu tapit, isu jinżel, mhux jibes hekk
taħt il-bars.
Taħt il-bars u rings.
Eżatt, dak hija speċjalizzata eżatt, dak biex titgħallem anke kif titgħallem inti l-gymnast għalhekk il-coaches huma importanti u l-facilities huma importanti. Għax inti gymnast tittarrija wkoll li jekk li ħares qatt in a split of a second, tieqaf mir-rotation li qed tkun qed tagħmel, jew tinżel ċatta fuq dara, jew tinżel fuq ċatta fuq quddiem. Ovvjament dejjem il-coach ikun rid ikun. Taħt aħna dejjem ninsistu il-coach dejjem irid ikun hemm kontinwu. Anke f'competitions iġġifieri.
Waħda mill-ispeċi diffiċli immens huma l-ġenituri.
Ħafna.
Li tifhimha għaliex inti ġenituri jiena ġenituri tifhimha tkun titl-interessa tfal forsi. Tibda tara l-bod da xej bħal meta jindemna til-eżempju ta' missieru l-kitara kien ġart jimmaġina nindoq fil-manuel u speċjal tindoq fil-knisja t-tini dejk u diħla ġo qalbi u dan kollu ġifieri ma jimpurtax. Il-ġenituri għandhom dawn l-aspirazzjoni tajjeb. Jien ngħid il-verità, kultant ninkwitax forsi ma minix daqshekk ambizzjuż, ninkoraġihom. Natijom il-fejnista ma xinu il-bilanċ xandu jkun il-ġenituri xinu dak li u laħjar mhux biex il-ħajja tiegħek bħala direttur tal-gym stars sa tkun komda jew bħala direttur tani klab mhux għalik qed ngħid ġenitur xinu l-aħjar għat-tfal xinu l-aħjar imġiba tagħhom biex it-tfal jigwadanjaw kemm jista' jkun xinu l-bilanċ.
Il-bilanċ ifimni minnaħa tal-ġenituri irid tittiġi li inti ġejt hemmhekk, ġejt hemmhekk biex it-tfal ħajħdu gost.
Di importanti.
Importanti, I mean aħna għandna kif għatlek tliet programmi differenti. Ħafna mill-ġenituri jiġu jippretendu li dat-tfal ħajġu hemmhekk jagħmlu l-gymnastics u sa jsiru Olimpjadi.
Carla Peterson.
Eżatt, dana inti l-ġenituri għandhom ikunu jirrilassaw fejn wieħed jista' jiġi rilassaw ruħu, it-tfal jiġu jieħdu pjaċir u ħadd ma joqgħod jgħidulhom jew x'għamilt dik it-tifla aħjar minnek, dak huwa ħażin ħafna. Ħafna ħażin. L-ewwel nett inti qed maqdar it-tifla tiegħek stess. Psikoloġikalment inti qed tgħidilha m'intix tajba xejn. Jien għandi nifhimha. Issa wkoll ikollna dawk il-problemi ta' dawk it-tfal li huma fl-elit. Dak ukoll, anzi, luckily m'aħniex daqshekk gravi bil-ġenituri għandna, ġifieri fejn meta jiġu waħda tibda tippenikjalhom u tibda tgħidilna issa tipparteċipa f'dak l-equipment, le dak huwa choice bir-rispett kollu huwa tal-coach. Imma huma affarijiet li jiġu li għandna lejt li ġifieri ġratilna dil-biċċa xogħol u jiena għattilha. Hija ċ-choice tal-coach, mhux inti. aħna nafu x'qed nagħmlu. Imma dik il-pressure kollha, anke li l-ġenituri f'competition jibdew jibżaw, it-tfal ħossuhom. Daw qed jippruvaw, daw l-imsekend faħa jippruvaw jagħmlu mill-għalmu tagħhom, għax intom daw ikunu żgħar qed iħarsu lejn il-ġenitur biex jaraw li l-ġenituri mhu kontenti bihom. Dina jiena nħossa li
man mhux importanti il-Maltin.
L-ambizzjoni tkun fit-tifla biss, mhux fil-ġenitur ukoll. Il-ġenitur tkun hemm biex tgħinha biex twassala. Dak hu l-obbligu li twaslek il-ġim, tħallik hemm, titlaq jekk hemm bżonn li titlaq, jew toqgħod x'imkien ieħor, tirilassa ruħek, jew tara għal minn dak dawk it-tfal żgħar fejn joqogħdu il-parents joqogħdu ġol-ġim stess fil-spectators. Imma ma mhux joqogħdu jgħidulhom fuq l-spectators. Dak dak hu l-obbligu inti eżatt. Ta' int l-obbligu ta' bħala parent li huwa inti qed tiġibu hemmhekk. Dan ħallejtu naqraf l-indipendenza tiegħu it-tfal, ħallejthom hemm u ħallejthom jirrilassaw. L-ambizzjoni l-ambizzjoni mit-tfal stess jiġu, ħalli inti tihom pari għax inti l-ġenitur tagħhom, bħal meta tkun teacher tihom pari. Ejja, eħe dak huwa dover tiegħek ukoll. Imma li tindaħal waqt lasin, dik ma tistax issir.
Il-coach jaraw iħarsu lej it-teknika bla dubju ta' xejn. Ħarsu lej il-kompożizzjoni tal-ġisem il-figura.
Anke lej il-ġenituri ħarsu.
Anke lej il-ġenituri? Għażin, għana jgħidu nistaħbajn. Issa ngħid dettalji jew verwerti jiena mhux
isman. Isma' aħna nippruvaw li daw l-affarijiet. Fejn ukoll eħe huma, imma fejn imbagħad nemlu kultant pereżempju kollok tifla vera tkun ambizzjuża u għandna aħna, għandna ġiex titfalek, għandna waħda iktar mill-oħra. Di litteralment tidħol hemm ġew, tixxattja lil kulħadd barra l-coaches u tarran ħin kollu ma tieqaf qatt ġifieri. U llum il-ġurnata qiegħda fin-nazzjonal. Kuku għall-coach di t-tifla ġifieri seta ma kinitx tajba biex tkun parti mill x'ismu. Imma jekk hemm opportunità u tara li di t-tifla tista' u għandha dak id-drive, għandha dak il-ċerta għaliex m'għandekx tiegħha l-opportunità da bħal Korkina, Korkina kienet, Korkina l-coach ma rridha b'xejn. Tamet sa' 25 sena tippratika l-sport u ħadet ma nafx kemm Olympic medals. Jifri kultant ukoll anke l-coach.
Iħarsu l-personalità ta' tfal?
Eħe, l-personalità inti irid ikollok positive thinking ħafna. Tifhem, I mean hija xi ħaġa normali li kollok negative thinking ukoll ta'. Imma għandna opportunitajiet ukoll mill-Multi Olympic Committee meta jkunu dawn fin-nazzjonali kollhom il-psikologa li hija Edel. U from time to time di tiġi xi visits the gymnast kemm iddur il-clubs. Ġifieri dan huwa xi ħaġa supportjat mill-gvern u mill-Multi Olympic Committee.
Sandra, Manel Malajr, il-projections għal-Gym Stars bħala klab, kontenta fejn wasalt jew xtiex tkun qed tagħmel iktar?
Fejn wasalt eħe kontenta.
Ħames
lejna tar-regional coaches, għamilna kwalifikajna il-judges biex ikollna judges. Nixtieq li nikkwalifika judges għall-boys ukoll issa. Li nerbħu imqar tliet medalji oħra għas Small Nations next year, Cyprus, dik hija waħda mill-dik tiegħi. Nixtieq nara aktar, per eżempju, bħal, I mean, ġibna l-ewwel medalja minnant Filip.
Ekku.
Filip Caruana Turner, tifhem. Nixtieq li issa jkollna t-tim, il-next team li jitla li jkunu tfal, forsi minn tagħna li nġibu iktar medalji u nikkontentaw il-Multi Olympic Committee u biktar medalji.
Tajjeb ħafna. Nirringrazzjak, nirringrazzja lil Sandra Borch, il-direttur tal-Gym Stars. Nirringrazzja l-semija li ġimgħu għal l-oħra tissegwu dal-programm, ifakkarkom li jekk intkom tixtiequ tagħtu l-feedback tagħkom, tistgħu tibgħatu email fuq campusfm@um.edu.mt. Jiena nirringrazzjakom li segwejtuna u fl-istess ħin jiena flimkien ma kienet nagħmlu appuntament tal-ġimgħa d-dieħla.